Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja, u kojoj danas govorimo. U manastiru rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu početkom marta ove 2016. godine, dolaskom monahinja iz manastira Beška na Skadarskom jezeru, počela je obnova monaškog života u ovoj velikoj svetinji srpskog naroda. U okviru velikopostnog ciklusa predavanja koji organizuje misijski fond eparhije Zvorničko-Tuzlanske na temu Pokajanje za vaskrsenje, predavanje je održao i episkop Braničevski gospodin Ignjatije. Jele osvećenje je jedna od 7 svetih tajni, svešteno-služiteljskih radnji u kojima na vidljiv način primamo blagodat nevidljivog Svetog Duha. Druga je godina da svetoj tajni jela osvećenja pristupaju u hramu Svetoga Save u Foči. Ostanite uz emisiju Iskre pravoslavlja. Dolaskom dijela sestrinstva manastira Beška na Skadarskom jezeru zadužbine Jelene Balšić, kćeri svetog kneza Lazara, u manastir rođenja svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu, počela je obnova monaškog života u ovoj svetinji. Blagoslovom mitropolita Crnogorskog primorskog Amfilohija i episkopa Slavonskog Jovana, sestrinstvo je početkom marta ove godine došlo u najveću svetinju Slavonije na mjesto našeg Novog Kosova, donoseći blagoslove Zetske Svete Gore i Svetog grada Jerusalima i oživljavajući ovu svetinju, navodi u razgovoru za Radio Republike Srpske vladika Jovan. Vaše preosveštenstvo, kažite nam koliko je važno oživljavanje monaškog života u manastiru Jasenovac dolaskom monahinja u ovu svetinju iz manastira Beška na Novo Kosovo. I nakon koliko godina je ponovo upaljeno kandilo monaškog života u ovoj svetinji?
U stvari prvo pravo sestrinstvo manastira Jasenovca, sa obzirom na to da je on do Drugog svjetskog rata bio parohijska crkva, a manastirom je proglašen 2000. godine od strane našeg prethodnika vladike Save. On je, sam vladika Save je obitavao u manastiru do svog povlačenja u penziju, ali po prvi put sada u manastiru Jasenovcu imamo sestrinstvo koje živi opstežiteljnim životom, kao što je to i za manastir i naznačeno i propisano. Njihov dolazak je od ogromnog značaja. Prvo, to je prvo mlado opštežiteljno sestrinstvo praktično zapadno od Hercegovine. I kod vladike Fotija postoji jedno sestrinstvo dole u Dalmaciji, ali u ovim krajevima, gore, tako da kažem, u Krajini, u Bosni, Slavoniji, sestrinstvo nismo imali. Pored toga, one donose i blagoslov Skadarskog jezera, gdje se živi po jerusalimskom poretku od davnina, od vremena Nikona Jerusalimca i Jelene Pavšića. Za nas je to sve najveći blagoslov, jer naše Novo Kosovo, naše najveća svetinja u Kosovo, sada ima nekog ko svakodnevno uznosi molitve Bogu, ko kadi grobove, ko obilazi grobnice, i to je jedini pravi način na koji će Jasenovac se i vidjeti i prepoznati kod našeg naroda kao svetinja što on prevashodno je.
Preosvećeni vladiko, koliko je značajno postojanje ove svetinje na mjestu najvećeg stradanja srpskog naroda u nezavisnoj državi Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu?
Jasenovac je mnogo više od najvećeg mjesta stradanja u NDH. On je najveće mjesto najvećeg srpskog stradanja od Kosova. U mnogo čemu čak i strašnije od Kosova, utoliko što na Kosovo je naš narod išao sa oružjem na ruci da se da odbrani veru za krst, pratnje i slobodu zlatno. Jasenovac je narod išao kao ovca na zaklanje, kako se kaže u Evanđelju kod proroka Isaije. I to dva ovca nekoliko god vremena trebalo, i čak i ono staro vreme, da se stradalnici na Kosovu prepoznaju kao mučenici. Ako je u Jasenovcu od prvog dana bilo jasno o čemu se radi, pa već i prota Ilija Jovanović, koji je prešao iz Stare u Bosansku Gradišku, protu Dušana Subotića iz Gradiške, koji je postradao zajedno sa vladikom Platonom, već naziva mučenikom. I od samog početka narod je u Jasenovcu, Donjoj Gradini, palio svijeće. Prvo što je uradio, on je u garaži motorizovanog ustaškog odjeljenja ustanovio hram zajedno sa sveštenikom Lazarom Radovanovićem, koji se prvi vratio u Jasenovac, i počeo molitveno da se sjeća svojih mučenika. Međutim, pogotovo od 1966. godine, kada je napravljeno spomen područje Jasenovac, ono je sjećanje pokušalo da okrene na sasvim drugu stranu. Sjećanje na Jasenovac bilo je duboko izmanipulisano. Ako pogledate spomenik u Staroj Gradišci, na njemu već 1952. godine piše žrtvama fašizma. Znači, prećutani su i žrtve, njihovi kolektivni i lični identitet, prećutani su i zločinci, također njihov lični i kolektivni identitet, a to je nastavljeno apstraktnim betonskim svijetom, koji ne znači ništa i na kome su ispisani još apstraktni stihovi Ivana Gorana Kovačića. Oni bi mogli da funkcionišu u okviru jasno određenog, preciznog istorijske postavke, kakva je djelimično bila vrijeme socijalizma, a sasvim sigurno kakva nije danas. Upravo ne samo to, nego je i sjećanje na jasenovačke žrtve u komemoraciji svake godine bilo puno beznađa, civila, gorčine, jada i što je najgore poziva na osvetu, latentnog ili otvorenog. I taj je besmisao tog sjećanja na Jasenovac najbolje ilustrovao jedan događaj koji se desio na dan Titove smrti 1980. godine. Isti dan, onaj logoraš koji je predvodio ustanak 22. aprila 1945. godine, bacio se sa zgrade bolnice u Bosanskoj Gradiški u svoju smrt, jer je smatrao da će posle Titove smrti ponovno da zavlada teror i poklanje. Dotle nas je dovelo takvo sjećanje kako je ustanovio socijalistički sistem i koje je sa sobom nosio samo beznađe. Naprotiv, jedino molitva može da ublaži dušu čovjekovu, jedino ona može to strašno stradanje i taj krst da vidi u svetlu vaskrsenja. I uz Jerusalim nijedno mjesto na svijetu tako ne svjedoči veliku subotu kada je Hristos ležao u grobu, kao što su to polja Donje Gradine i Jasenovac sam, gdje se osjeća da ispod površine prosto buja život i da će svakog trena da krene opšte vaskrsenje.
Kako će ove godine biti obilježen 22. april, dan proboja posljednjih jasenovačkih logoraša i 75 godina od početka rada, odnosno od početka postojanja koncentracionih logora smrti Jasenovac?
To su dvije stvari. Znači, glavni događaj ove godine je 75-godišnjica početka rada Jasenovca. To će biti obilježeno 10-dnevnim bogosluženjem u Jasenovcu, počevši od nedelje 4. septembra sve do praznika novomučenika jasenovačkih 13. septembra, kada će biti mnogo događaja, mnogo bogosluženja, među njima i osvećenje obnovljenog južnog krila dvora vladičanskog u Pakracu, koje će izvršiti patrijarh srpski sa arhijerejima, a 22. znači petak 22. aprila služit će se sveta liturgija u Mlaki kod Jasenovca, znači u Mlaki, jednom od jasenovačkih logora, gdje su 1942. godine je bila smještena većina kozaračkih žena i djece doteranih posle kozaračke ofanzive. bit će veliki broj arhijereja. Pozivamo i naš verni narod da dođe 22. aprila, posle čega ćemo služiti pomen onima koji su u drugom ratu su postradali, ali se nisu posvetili, a zatim ćemo poći na humke na samom spomen području gdje ćemo da prelomimo kolac u slavu i čast novomučenika Jasenovačka.
Radujte se pravedni u Gospodu, pravedni priliči pohvala, aliluja.
Već nekoliko godina u manastiru Jasenovcu se redovno služi sveta liturgija subotom, odnedavno i praznicima novomučenika, a sestrinstvo će posebno da umnoži molitvu. Sa poklonicima iz Banja Luke posjetili smo manastir Jasenovac. Gdje je u subotu 9. aprila molitveno proslavljen praznik prepodobne Matrone Solunske. Tom prilikom služena je sveta liturgija, obavljeno pričešće vjernog naroda, a nakon svete liturgije obavljen je i molitveni pomen. Nastojateljica manastira Mati Serafima dočekala je poklonike i tom prilikom ih upoznala sa istorijatom manastira i sa značajem samog Jasenovca.
Ovo je bila parohijska crkva od 1775. godine. Prvobitna crkva koja je srušena u Drugom svjetskom ratu, prva žrtva Jasenovačkog logora. I to je interesantno za prvu crkvu, ona je bila u stvari veća od ove. A onda je ona bila znači srušena. Poslije toga je poslije rata vratio se paroh, onda je Traunije sazidao neke objekte dolje koji su ustaše iskoristili, sazidale za logor. On je to prilagodio u kapelu i u objekte za stanovanje njega i njegove porodice. I onda su već od 50. godine traženi zahtjev da se zida nova crkva i dat je odmah povučen, tako da se čekalo do 73. godine, mislim, kad je konačno dobijena dozvola da se zida ponovo crkva. I crkva se radila 10 godina prilozima naroda iz cijelog svijeta. I ovdje iz Bosne i Srbije i sa Kosova i Amerike, Australije. I onda kako je novac stizao, tako se i zidalo. Inače, ne manastir je, znači, to je bila parohijska crkva, a 2000. godine vladika Sava, on je 2000. godine proglasio ovu parohijsku crkvu za manastir. I prvi žitelj ovog manastira bio je pokojni arhimandrit Amfilohije. Mlad čovjek je bio, da li 71. godište, on je 2009. godine postradao u eksploziji u Pakracu, u jednoj kući. Od plina, bile su loše te instalacije, još je nekoliko, da kažem, kuća. Eksplodirale kućama, izgorele su i tako. I otad je manastir i evo, on su pokojni 2009. Poslije toga što su neki dolazili, prolazili, nikako, što se kaže, opet da zaživi. I prije nekih dva mjeseca mitropolit Amfilohije je blagoslovio da ja i još dvije sestre pređemo iz manastira Beška, to je manastir na Skadarskom jezeru, da pređemo ovdje. I tako prije mjesec dana smo došli. Njemu je bilo, što se kaže, ima veliku ljubav prema ovoj svetinji. Teško mu je što je prazno i što nema ko tu Bogu da se moli, da nema ko da dočeka narod, da najdu na zatvorenu crkvu i tako, eto, mi smo došli, pa sad kako Bog da, pomolite se Bogu za nas da ostanemo i
podržat ćemo.
Eto. Tako, tu je dobro, evo ima ovaj konak, tu ima salon za odbore za Jasenovac, jedna kelija. Salon, kancelarija. Tako, on tamo kuću kupljena i sad treba da se obnavlja. Kelije da se srede, tri imaju i dolje će biti gostoprimnica. U stvari trpezarija i kuhina, tako ponekad u nastavku da dozidamo i desno i lijevo. I trpezariju veliku da možete onda svi kad dođete da sjednete, da se smjestite. I kapelu i još neke kelije i tako.
Da, evo čuli smo na svetoj liturgiji da je ovo naše novo Kosovo.
Pa jeste naše novo Kosovo koje mi smo nažalost zaboravili i nismo prepoznali kao tako i daj Bože da evo u ovom periodu koji je pred nama, da ga prepoznamo zaboravio je, Srbi su zaboravili Jasenovac, nažalost.
Što trebamo raditi da ga ne zaboravimo, da se ponovo vratimo Jasenovcu i da se sjećamo svih žrtava i onih koji su stradali ovdje?
Meni se čini da bez obnove liturgijskog života nema ni obnove sjećanja na Jasenovac. Jer evo, to je pokazalo i 50 godina. Se kaže, dok nije bilo, dok narod nije živ, dok je ostavio, što se kaže, crkvu i život evharistijski, dotad ga nije ni bilo, a sad kako se opet obnavlja, pomalo se opet i sjećamo. Sjećali su se, što se kaže, oni koji su imali nekog, koga su izgubili, ovi drugi teško.
Šta je najvažnije za postradale žrtve Jasenovca? Da se molimo i da ih se sjećamo.
Pa jest, baš da im se molimo. Pa da se mi njima molimo, jest. Veliki naši molitvenici već su se, da kažem, projavili kao takvi. Nego čovjek tek kad počne da se moli nekome, onda osjeti zastupništvo njihovo. Evo, ja sam tek počela da se molim kad sam ponekad, ali kad je rečeno da treba da dođem, to su vi nekako postali bliže, Bože dragi. Tako. Ja sam ovdje, jesam postavljena kao nastojateljica ove obitelji, tu su još dvije sestre, jedna je Ruskinja, jedna iz Srbije, tako.
Radujte se pravedni u Gospodu, pravedni prilični pohvala, aliluja.
Osim građevinske obnove koja je u eparhiji Pakračko-slavonskoj u toku, obnavlja se i živa crkva, kroz sveštenstvo, monaštvo i vjerni narod.
Radujte se pravedni u Gospodu, pravedni prilični pohvala, aliluja.
Šta za vas znači ova posjeta ovom, kako kažu, našem novom Kosovu?
Pa jedno je što su ljudi, nevini ljudi, nastradali, mislim, to je cifra za ne povjerat. Ko, mislim, ne vidi i ne zna. Ja prva, mislim, nisam baš upućena tim ciframa tolikim. Pa važno je normalno da bar možemo da dođemo, mislim, da se pomolimo Bogu za njihove duše. Šta bi drugo, to nam je jedino preostalo. Ali da se to više ne dešava, mislim, u buduće, ali...
Evo, i vi ste danas posjetili manastir Jasenovac u kome se obnavlja monaški život dolaskom sestara iz manastira Beška. Kako ste vi doživjeli ovaj manastir?
Evo, prije svega čast mi je što sam bio uopšte tamo danas, što sam imao priliku da posjetim taj manastir, kao što do sada nisam nikako imao priliku, a već do tada sam mnogo puta razmišljao o samom Jasenovcu i samom stradanju i svemu tim događajima. Obzirom da sam dosta puta i prolazi, bukvalno kraj samog manastira, nisam ga ni vidio do tada. A i nekako samo sjećanje na to i sam kad čovjek izgovori tu nekako riječ Jasenovac, Gradina, i nekako to sve zvuči nekakim posebnim tonalitetom, nekako sa takvom dubinom da čovjek u tom trenutku zadobije neku, bukvalno da se izrazi, neku tišinu, neki muk. I onda i mnogo je značilo sam taj dolazak monahinja da ipak opstane taj sam manastir, sam život u tom manastiru, s druge strane opet da zaživi jednostavno. I to je jedan veliki, veliki doprinos u tome, kao i sam, kao što sam malo prije rekao, sam to mjesto koje, da kažem, zrači tom nekakvom jezom, kad bukvalno tako da kažem, i onda nekako da se ipak tu osnuje, da zaživite nekak život, a i već znamo da tu, činim se, da li 11 porodica naših srpskih ima samo. Da, u stvari stanovnika zapravo.
Posjetili ste i Donju Gradinu?
Da, eto, i tu sam također prvi put bio i ono, utisci su zaista ono nešto za... Bukvalno nema komentar za to. To čovjek mnogo treba da mislim, sam ti ljudi, ti zločinci što su samo to uradili, smatram da su, ne znam, na nekoj posebnoj dimenziji bili da tako nešto mogu da uradi uopšte. Mislim, kad čovjek zamisli, kad se zamisli jednu i možda najsićušnijem insektu da tako čovjek nešto uradi, ono, nemoguće, a kamo li jednom ljudskom biću, svom bratu, ajde da kažem tako.
Prisustvovali ste Svetoj liturgiji na kojoj smo se molili zajedno svetim novom učenicima jasenovačkim.
Da, eto, na slavu Bogu imao sam časti da se pričesti na toj molitvi. Takođe, eto, opet podsjećam na sam taj manastir, opet sasvim je opet nešto novo, da kažem, za mene i nešto posebno što će takođe ostati zabilježeno u mom životu i u nekako lijepo sjećanje. Takođe da mogu šir dalje nekim ljudima preporuk da mogu tu da dođu i ja sam koji eto budem ponovo ako Bog da prolazi kroz to mjesto, znam da ima ta svetinja i da mogu ponovo doći tu. Da ću opet kao i ovaj put tako biti lijepo uslužen, dočekan i sa nekakvom ogromnom ljubavlju i ljepotom.
Šta da kažem, baš su nekako proradile puno emocije kad čovjek vidi onako one strahote i ono, ne znam, jako je teško to i podnijeti. Svaka normalna osoba teško to podnese, jel? A Bože moji dragi, neki mir dušama njihovim, pomolcimo se Bogu.
Manastir je oživio dolaskom sestrinstva iz manastira Beška.
Da, baš je oživio dolaskom ovih sestara i baš bi bio jedan apel svim pravoslavnim, da kažem, ljudima, osobama da posjećuju taj manastir, da se još više obnavlja, da više nas ima. Da.
Pa mogu vam reći da je nešto, lijepo je, sve je lijepo, svaki manastir otiće. Ovaj manastir nešto posebno zato što to se obnavlja i treba da se obnavlja. Ali što je to, na taj način se ljudi, jer tu ima malo naroda i trebali bi više da dolazimo i mi i da obnovimo, da se zajedno Bogu molimo u tom manastiru. Manastir je predivan, tih isto koji oni što su tamo ostali dole, zna se gdje su pod zemljom, što su doživli, prošli, ali slava Bogu, danas znamo gdje su. Neka im je samo veća slava i neka i Bog, dragi, kad podari raj. A to se zna da će to tako i biti. Slava Bogu.
Crkva rođenja Svetog Jovana Preteče sagrađena je 1775. godine. Razorena je već 1941. godine rukama prvih jasenovačkih logoraša. Garaža koja je bila u sastavu crkve bila je dio koncentracionog logora. U njoj su poslije rata održavana prva bogosluženja do obnove parohijskog doma. Hram je nakon velikog truda obnovljen i ukrašen. Hram je osveštao patrijarh srpski German uz sasluženje više arhijereja u nedjelju 2. septembra 1984. godine uz narodni sabor od više desetina hiljada ljudi. Tokom ratnih sukoba u Hrvatskoj 1991. godine crkva je djelimično oštećena, a u maju 1995. u operaciji Bljesak je oskrnavljena i devastirana. Episkop Slavonski Jovan kazao je da je dolazak sestrinstva u manastir Jasenovac početkom marta ove 2016. godine označio početak novog vremena manastira, duhovne obnove i preporoda i ulijeva sigurnost u dalji napredak i ostvarenje punog smisla naše svetinje u Jasenovcu, u kojoj će se svakodnevno proslavljati ime Gospodnje.
Srbijo
U okviru velikopostnog ciklusa, predavanja koji organizuje misijski fond eparhije Zvorničko-Tuzlanske na temu pokajanje za vaskrsenje, predavanje je održao i episkop Braničevski gospodin Ignjatije. Opširni u prilogu Lidije Bešlić.
Hrišćanski život episkop Braničevski Ignjatije uzeo je za temu jer, kako kaže, uvijek je aktuelna. Često mislimo da znamo što znači biti hrišćanin, ali kada to počnemo istraživati, vidimo da ima različitih pristupa, naglasio je vladika Ignjatije.
Po ljubavi saopštim da je hrišćanstvo u stvari crkva. To često zaboravljamo, da je to zajednica i da niko ne može biti hrišćanin sam za sebe, mimo crkve, mimo zajednice. I da upravo taj život zajednice, pre svega zajednice sa Bogom, ali u isto vreme i zajednice sa drugim čovekom, je u stvari ono što karakteriše našu veru. To je u stvari lični odnos koji imamo sa Bogom, ali uvek preko živog čoveka, zato što mi Boga poznajemo, i sa njim smo došli u zajednicu preko Gospoda Isusa Hrista, koji u stvari postao čovek i koji se Duhom Svetim i posle vaznesenja svoga na nebo projavljuje kroz ljude koji su kršteni Duhom Svetim i pre svega kroz crkvene strukture, dakle crkvene služitelje. Te tako u stvari naša vera, taj hrišćanski život je u stvari uvek okrenut ka zajednici. To je ono što kaže Gospod: ako kažete da volite Boga, mrzite na bližnjega svoga, na brata, lažete. Zato što jednostavno u hrišćanstvu nije moguće imati zajednicu sa Bogom mimo zajednice sa čovekom. To, nažalost, danas često zaboravljamo. I nekako smo od naše vere stvorili ideologiju. Pa često mislimo da Bogu službu činimo kad mrzimo drugoga i ogovaramo ili, ne znam, sudimo. A to mi često činimo kao u ime Boga. I mislimo u stvari da je Bog na našoj strani. Da i On u stvari tako mrzi onoga koga mi mrzimo. Ali ako se promeni to iskustvo, pa volimo drugog čoveka, tada nećemo moći da shvatimo da Bog ne voli tog čoveka, koga mi volimo. Dakle, iz tog iskustva, dakle, ljubavi, tada možemo shvatiti da Bog zaista voli sve ljude. Ali ako nemamo to iskustvo, džaba je to. To ne može um da registruje sam. I upravo to sam hteo da naglasim između ostalog večeras ovim našim slušalcima. Dakle, da je naša vera upravo zajednica, ljubav prema drugom čoveku, koja u stvari tada, ta ljubav gradi zajednicu, gradi crkvu. I to je nešto što nije od ovoga sveta. Jer obično čovek, on se rađa sa tim da drugog čoveka ne prihvata. Mi čak i kad nam je drugi, kad nam ništa ne čini, mi ga jednostavno ne volimo. Ili recimo, ako ne kažemo ne volimo, kažem pa jednostavno ne sviđa mi se. Dakle, mnogo je potrebno truda da prihvatimo drugog čoveka. To i u braku možemo videti. Dakle, možete živjeti sa nekim, ali ga ne prihvatate stalno, je on neka smetnja vam. I zato je potrebno, dakle, potreban je podvig. U hrišćanstvu bez podviga nema hrišćanskog života, zato što upravo ta ljubav prema drugome, da budete sa drugim kad je on drugačiji od vas, kad je on i nije baš onako kako vi mislite da treba da bude, a mi smo različiti ljudi, dakle i različite ličnosti, tada je u stvari radi tog prihvatanja je potrebno da se podvizavate. A podvig u stvari to znači, ono vas vodi u zajednicu sa drugim. Eto, to je ukratko moja poruka.
Dobrota je izazov za život u ovom svijetu, ali u Svetom pismu stoji, ističe Vladika Ignjatije, da ko želi da bude hrišćanin, bit će gonjen. Biološki način života što nosi istorija je takav i ne prihvata drugog.
I ja kažem, čak i mi svi moramo biti svesni toga, da svi nosimo tu klicu netrpeljivosti prema drugom. I možda mislimo da smo kao eto mi dobri prema svojim sunarodnicima, pa pravimo države na nacionalnoj osnovi. Ali ja vas uveravam da mržnja nema granica. Vi jednostavno čovek neće drugoga. I to je naš prvorodni greh. Jer prvo što je čovek uradio, prvi greh prvog čoveka, je u stvari da je rekao Bogu koji je drugi u odnosu na njega bio, neću te. I to nas prati. I mi stalno se borimo sa tim. Dakle, ali biti toga svestan, to znači boriti se, podvizavati se da prihvatite drugog čoveka. Ali isto tako moramo računati na to da to u istoriji jednostavno nije moguće ostvariti. Zato se mi nadamo drugom dolasku Hristovom, kada će se istorija preobraziti. Inače, dok je istorije, uvek ćemo imati problem. I mi sa drugima i drugi sa nama.
Posljednje predavanje u okviru ovogodišnjeg velikopostnog ciklusa održat će dr. Srboljub Ubiparipović, docent na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, u nedjelju u Bijeljinskom centru za kulturu.
Jele osvećenje je jedna od sedam svetih tajni, svešteno-služiteljskih radnji u kojima na vidljiv način primamo blagodat nevidljivog Svetog Duha. Svete tajne su obavezne i sveobuhvatne za sve vjernike: krštenje, miropomazanje, pokajanje i pričešće. Sveta tajna braka je za većinu vjernika, sveta tajna sveštenstva je za klir crkveni, a jele osvećenja za bolesnike, tjelesne i duhovne. O ustanovljenju ove svete tajne u crkvi svjedoče i riječi gospodnje upućenih učenicima svojim kada ih je poslao na propovjed: bolesni iscjeljujte, gubave čistite. Druga je godina da svetoj tajni jele osvećenja pristupaju u Svetosavskom hramu u Foči, gdje je bio i naš novinar Radivoje Obrenović.
Sveta tajna jele osvećenja se vrši u crkvi od Hristovog vremena. U svetoj tajni jele osvećenja Duh Sveti silazi u pomoć kada se život čovječiji nađe u velikoj nevolji i opasnosti od bolesti i nemoći. Sveta tajna jele osvećenja sastoji se iz molitava sveštenika i pomazivanja bolesnika osvećenim uljem, kroz koje djeluje Božija blagodat za ozdravljenje bolesnika, a bolest ovdje podrazumijeva oboljenje duše ili tijela. Božija blagodat u ovoj svetoj tajni liječi tijelo od njegove nemoći i čisti dušu od njenih grijehova. Prema zapovijesti Hristovoj, apostoli su išli da propovijedaju evanđelje i među drugim ljudima, kako po Marku piše, pomazivali jelejem mnoge bolesnike i liječili ih. Obavljanje jele osvećenja preneseno je na episkope i sveštenike zapovješću apostola. Sveti apostol Jakov piše sasvim jasno. Boluje li ko među vama, neka dozove starješine crkvene, te neka čitaju molitvu nad njim i neka ga pomažu uljem u ime Gospodnje. I molitva vjere pomoći će bolesniku i podignuće ga Gospod, iako je grijeh učinio, oprostit će mu se. Sveta tajna jele osvećenja vrši se ne samo nad teškim bolesnicima i onima koji umiru, nego se ova čudotvorna sveta tajna vrši i nad onima koji su lakše bolesni. Na molitvenom sabranju u Svetosavskom hramu u Foči bio je i 22-godišnji Trebinjac Dragan Spajić, student četvrte godine medicine.
Pa to je prije svega molitva za zdravlje, kako za nas, tako i naših bližnjih, i veoma je značajno zbog toga što se čovjek osjeća nekako čistije, raspoloženije. Ja mislim da je to značajno za svakoga i da bi trebalo da se ide.
Jele osvećenje nas vodi do opraštanja grijehova i povratak zdravlja oboljelog. Potom ga nađe Isus u hramu i reče mu: eto, postao si zdrav, više ne griješi da ti se što gore ne dogodi, stoji u evanđelju po Jovanu. I demone izgonjahu i podmazivahu uljem mnoge bolesnike i iscjeljivahu, piše u Markovom evanđelju. Priča protojere i Stavroforne nad Tupeša, starješina Svetosavskog hrama i profesor liturgike Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči.
Sveta tajna koja se rijeđe savršava u crkvi, za razliku kažemo drugih svetih tajni, pa zbog toga najvjerovatnije postoji izvjesno nerazumijevanje ove svete tajne i onoga što ona nudi nama vjernima prilikom njenog primanja. Pa svakako sveta tajna ili osvećenja se temelji na riječima svetoga Jakova, brata Gospodnjeg: boluje li ko među vama, neka pozove prezvitere crkvene, neka učine molitvu na njim i neka ga pomaže uljem. I molitva će spasiti bolesnika, i ako je grijehe učini, oni će mu se oprostiti. Što govori o, da kažem, o dvodimenzionalnom načinu savršavanja tajne i prirodi ove tajne, a to je prevashodno cilj je iscjeljenje bolesnika od njegovih tjelesnih slabosti, ali i oproštenje grijehova onome ko sa pokajanjem pristupa ovoj svetoj tajni. Zbog toga je Sveta Crkva Božija i ustanovila da se ova sveta tajna izuzetno, dakle, i specifično savršava u vrijeme Svete četrdesetnice. Konkretno je ustaljeno, dakle, da se savršava na Veliku srijedu u sklopu, dakle, velikopostnih bogosluženja, upravo zbog toga što je kao takva, što kao takva potrebuje pripremu posebno, dakle, postom i molitvom pokajanje bolesnika, ali i pričešće svetim tajnama. Zbog toga ona i zbog drugih materijalnih razloga, dakle, nije tajna koja se tako često savršava, pogotovo zbog broja sveštenika, jer pravilo propisuje 7 sveštenika za vršenje ove svete tajne, iako u nuždi u praksi crkve to vrlo često rade i trojica. Savršavanje svete tajne od stranog jednog sveštenika je krajnja nužda i krajnje nedopustivo u pravoslavnoj crkvi, jer je apostol Jakov u množini kaže prezvitere crkvene, ne kaže jednog prezvitera, nego prezvitere crkvene. I upravo zbog same strukture čina, koja je svojevrsna struktura jutarnje službe sa osvećenjem ulja i pomazivanjem bolesnika tim uljem, specifično je čitanje 7 apostola, 7 evanđelja prilikom savršavanja ove tajne, kao i govaranja molitve lekaru, oče sveti lekaru duša i tela, koja je, dakle, univerzalna i specifična jedna molitvena formula, ako tako možemo reći, za savršavanje ove svete tajne. Zbog toga je potrebno prisustvo i zdravih članova crkve, jer cilj ove svete tajne jeste ponovno vraćanje vernika, deteta crkve koje je usred tjelesne bolesti bilo fizički odvojeno od liturgijske zajednice. I zato svi mi koji smo i zdravi tjelesno, mada ne možemo reći čovjek koji ima grijeha je bolestan od grijeha, pa je pitanje koliko je svak od nas ponaosob zdrav, naše okupljanje u suštini jeste svedočenje te tajne i svedočenja brige crkve za one koji su usred bolesti od nje odvojeni. I zato je potrebno da se i mi u znak toga svjedočanstva okupimo u većem broju, naravno, koje je moguće prilikom savršavanja ove svete tajne i da izrazimo svoje zajedništvo sa one koje su u telesnim nevoljama i nemoćima. Da bi se ispunila na kraju krajeva i riječ evanđelska, crkva uvijek ima brigu za sve članove, ne samo za one koji su zdravi, nego i za one koji su bolesni. Te zbog toga sveta tajna ili osvećenja ima tu pastirsku podlogu i pastirsku pretpostavku da vraća bolesne članove crkve u okrilje liturgijske zajednice. Zbog toga pričešće jeste kruna savršavanja ove svete tajne. Dakle, nije dovoljno da se neko samo pomaže uljem i da to shvati kao izvesan magijski čin koji automatizmom djeluje na bolesnika, jer svedoci smo da se vrlo često bolesnik koji primi svetu tajnu upokoji, neki i ozdravi, neki i upokoji, što znači da ona da se njena validnost ne dovodi u pitanje samim isceljenjem ili izlečenjem, iako je to prevashodan i primaran cilj ove svete tajne.
Za vjernike ovo je saživljavanje sa istinom i toplinom kojom dušu i tijelo krijepi, blagodat Duha Svetog. Biljana Macan, Borka Patić, Milivoje Virotić, Nada Nikolić, Vasilije Virotić.
To je za mene našto veliko duhovno očišćenje duše i tijela, naravno. To treba, mislim, doći ovdje i vidjeti i doživjeti.
Ja to doživljavam nešto najbolje i na što se može dočekati od srca. Tako to dočekujem, tako s blagoslovom rado dolazim, rado idem u crkvu, rado sve poštujem.
Jednostavno, to je posvećeno zdravlju naroda i još jedna prilika da se srpski narod okupi na jednom mjestu, odnosno pravoslavni narod, da jednostavno postanemo crkveniji, da češće dolazimo u hramove. Kad vidimo ovoliku gužu, da će jednostavno nekoga drugoga prinijećemo nekim svojim prijateljima, vjernicima, pravoslavcima, da jednostavno da uveličamo i tu još jednu tajnu Božiju i da tim činom da jednostavno budemo produhovljeniji, da budemo vjerniji, da budemo bolji, da budemo saborni, da jednostavno okupljamo se na jednom mjestu, a nema boljeg mjesta od hrama.
To je poseban dan za naš hrišćane. Prošle godine smo isto tako bili srećni što je po prvi put u našem gradu od posle Drugog svjetskog rata bilo jelo osvećenje. I evo, hvala Bogu, danas ulje jelo osvećenje. To nam daje snagu, to nas krijepi, to nas čini srećnim.
To je mnogo značajno zato što su nekada mi u mojim godinama mladi nije bilo ovako djeca upućena preko crkve, u stvari preko škola, ali ovo je mnogo značajno za budućnost mlađih generacija koje dolaze, da bi bilo da vjeruju u Boga. I ko vjeruje u Boga, vjeruje samog sebe, nije ni grešan, neće ići krivim putem, već ići pravim putem.
Učesnici u svetoj tajni jele osvećenja donose spiskove ukućana i srodnika koje predaju svešteniku, a svoje ulje, brašno i vino stavljaju ispod stola na kome se nalazi sveto jevanđelje, kao i jelej koji koriste sveštenici za pomazivanje bolesnika u toku svete tajne. Nastavlja protojerej Stavrofor Nenad Tupeša.
Donose se elementi tvorevine koji su u principu liturgijski elementi i prinosi koje je narod nekada u drevnosti donosio crkvi za liturgijske potrebe. Darovi svakako brašno se od brašna mjese prosvore koje se dakle služe za liturgisanje. Vino svakako koje se upotrebljava od pantivijeka i oduvijek, dakle u liturgijskoj upotrebi, i ulje kao posebna žrtva i simbol materije koja ima celebno dejstvo. I evanđelju ima priča onome koga su razbojnici napali i ono šta se dešava, kaže, pomazam previšem, zališem rane uljem i vinom. Dakle, ulje koje ima celebno svojstvo i koje je znak netruležnosti večnog života, te zbog toga pomazivanje tijela upravo uljem kao materijom i ima takvu simboliku iscjeljenja za život večni. Ne toliko samo telesno ovozemaljsko iscjeljenje, koliko to netruležno iseljenje, dakle, za život večni, da se tijelo pokaže zaista kao jedan sasud blagodati Duha Svetoga, sagledavano naravno iz perspektive tajne ovaploćenja Hristovog, da je sam Bog postao telo i time počastovao telo sedenja s desne strane božanstva i time nam, da kažemo, stavio u zapovest brigu o sobstvenim telesima, i upravo to jeste svrha svete tajne ili osvećenja, koja se i naziva tajnom tela, nerijetko, dakle, tajnom tijela, pa i u kodrusa i tajnom sabranja, dakle, soborovanja, oni kažu, zbog toga što je upravo potrebno sabranje sveukupne zajednice u znak svjedočanstva u ovoj svetoj tajni.
Po završetku svete tajne jele osvećenja, vjerni uzimaju osveštano ulje, vino i brašno. Nose svojim kućama, koje mogu podijeliti sa drugima, koji će ih prema priloženom uputstvu sa vjerom i molitvom upotrebljavati, dodaje protojerej Stavrofor Nenad Tupeša.
Naravno, što se tiče sami elemenata koji se osvećuju, odavde vjernici nose sa sobom brašno, ulje i osvećeno vino, i kući se usred duševnih tjelesnih bolesti pomazuju sa osvećenim uljem, isto onako podjednako kao što se kropi osvećenom vodom, dakle, u svojim domovima. Neki to čak osvećeno ulje stavljaju i u hranu, dakle, u znak isceljenja, prosto kao određenu vrstu medikamenta koji menja u veri naroda određene, dakle, lijekove koji su u svakodnevnoj upotrebi kod ljudi koji su bolesni. Svakako da tu, ja kažem, ne treba miješati medicinu kao zvaničnu nauku sa svetotajinskim životom crkve, jer svete tajne prevashodno su ikone Carstva Nebeskoga i nude predukus toga carstva u kome nema bolesti, tuge ni uzdisanja, u kome nema truležnosti. I upravo ova tajna jeste znak netruležnosti, i ono što vjernici odnose, a to je uglavnom ulje osvećeno i pomazuju se njime, jeste znak toga da su tjelesa ljudska osveštana time što je Bog postao čovjek i što vode brigu o svojim tijelima, za koje apostol Pavle i upućuje: čuvajte, pazite na tjelesa svoja, jer su hramovi Duha Svetoga, i zbog toga je tijelo potrebno da se spašava i od bolesti kao takve koja ga razrušava.
Podsjećamo i na besjedu o jele osvećenju svetog vladike Nikolaja Srpskog. Nemoćan je jele i sam po sebi, kao što je nemoćna svaka materija sama po sebi. No blagodat je Božja svemoćna. Kroz jele Gospod daje blagodat Duha svog svetog, i ta blagodat liječi bolne, podiže raslabljene, povraća sumašeće. O braćo moja, kako je neiskazana blagost Božja. Šta nije Gospod učinio za nas i šta bismo mi mogli poželjeti više? Sve potrebe naše On je znao unaprijed i za sve njih unaprijed predvidio lijekove. A od nas On traži samo da Mu vjerujemo i njegove propise izvršavamo. Nije li bezočno i stidno za nas da mi često savjesnije ispunjavamo propise ljekara, ljudi smrtnih, kao i mi što smo, a propise besmrtnog Boga da prenebregavamo? Gospode, sve blagi, rastopi kamena srca naša silom blagodati Tvoje, da bismo prije smrtnoga časa mogli pokazati dužnu blagodarnost prema Tebi, prema Tebi, o sve blagi i sve mudri Bože naš. Tebi slava i hvala zauvijek. Amin.
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali novinari Lidija Bešlić i Radivoje Obrenović. Muzički urednik Igor Divljak. Ton majstor Dejan Šušić. Urednica i voditeljka Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.